Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Mākslīgais intelekts un tā darbinātie rīki ir kļuvuši par ļoti aktuālu tematu. Par to šobrīd diskutēja gan Saimā, gan arī ģimenes saietos, apspriežot, kā tas ietekmēs mūsu ikdienu. Kā katru mēnesi mēs rūpējamies, lai jūs, klausītāji, uzzinātu kaut ko jaunu par mākslīgā intelekta praktisko pielietojumu. Februārī stāstījām par mākslīgā intelekta lietošanu latviešu valodā, bet šoreiz runāsim par to, kā mākslīgā intelekta chatbotus pielāgot savām vajadzībām un padarīt tos par jaudīgu palīgu ikdienas darbā. Un, lai to izzinātu, pie mums ir viesis, un pie mums viesojas Igors Uhaņs, Helve, inovāciju vadītājs. Labrīt!
Labrīt! Jā, par laimi pagaidām vēl dabiskais intelekts ir cieņā pie mums digitālajās brokastīs, prieks, ka pievienojies pie digitālo brokastu galda. Nu, krāmē ārā no tās kastes, kas ir tie populārākie mākslīgi intelekta chatboti un tie risinājumi, ar kuriem mēs strādājam. Es ceru, uzreiz vērsim pie ragiem, jo šis patiešām ir praktiskais raidījums, kur gribam iedot jums klausītāju tādu praktisku pieņemto vērtību, lai jūs kļūstat daudz prasmīgāki.
Mm-hmm. Populārākie. Populārākie Latvijā noteikti ir Microsoft Copilot, OpenAI, ChatGPT, Google Gemini. Mm-hmm. Populārākie Francijā mazliet atšķirās, tur mums nāk iekšā Mistrels, populārākie Anglijā vai Amerikā, tur mums nāk iekšā Anthropic Claude, un tātad instrumenti, kas strādā ļoti līdzīgi, strādā uz dažādi apmācītiem modeļiem, bet idejiski veic vien to pašu uzdevumu, jo tie gal galā ir lielie valodas modeļi.
Mm-hmm. Tavuprāt, labākie latviešu valodā?
Šodien.
Tā ir būtiski piebildi, vai ne?
Anthropic Claude, GPT-4 un Google Gemini.
Jā, starp citu klausītājiem jums interesē par chatbotiem un latviešu valodu, varat atrast mūsu arhīvā veseli izvērstu sarunu, tas bija pirmā sērija šajā praktiskā mākslīga intelekta ciklā, bet tu ieskicēji tos, nu, teiksim, jaudīgākos, prasmīgākos, bet cik no es zinu par mākslīga intelekta risinājumiem un dažādiem šiem rīkiem, nu, viņi jau tomēr dalās kaut kādās kategorijās. Šie ir tādi, nu, Šveices nazīši, gribētu to saukt, vai ne?
Nu, ļoti precīzi īstenībā iztēlojos. Bērndārs grupiņa. Katrs bērns ir talentīgs kaut kamā citā. Bet, ja mēs nomērogojam līdz tam, kas tad ir šis te talents, tad bērna gadījumā tas ir tas, ko viņš ir darījis visilgāk. Lielo valodu modeļu gadījumā, ja modelis ir apmācīts, pareizāk asistents ir apmācīts uz, piemēram, kaut kādiem matemātiskiem datiem vai uz kodu, tad tāds piemērs ir find, viņu raksta ar PH, find, vai Llama Code 2, tad tie noteikti labāk veiks darbu ar tieši kodēšanu. Turpretī, ja ir nepieciešams veidot mākslu, tad mums nāk iekšā DALL-E vai Midjourney, vai ja ir, nezinu, ja runa ir par mūziku un audio apstrādi, tur ir Sona, un jā, ChatGPT ir vispārīgs, trenēts uz ļoti daudz teksta, un tas ir teksta, tātad liels valoda modelis.
Kas ir, es zinu, ka tu viņiem urbies cauri, lai visu kaut ko apgūtu un pamanīt jaunās lietas, kas varbūt ir pēdējā laika, nu tāds, nu, sajūsminošākais risinājums, ko tu esi redzējis, varbūt kaut kas ļoti specifisks vienam konkrētam gadījumam, bet nu strādā perfekti. Ir kaut kas tāds, kas ir iekritis acīs, šis ir kaut kas jauns un neredzēts.
Par jauns un neredzēts laikam nav. Nu, arī šodien, ja tu man pajautāji pirms pusotri mēneši, man būtu tāds, wow, 3D modeļus var taisīt. Tagad droši vien ir tas, ka wow, cik viņus var labi taisīt. 16. 17. februārī mēs ieraudzījām OpenAI Sora, tas ir tekstu video modelis. Man
iespaidīgi vai drīzāk tāds reklāmas triks?
Zini kā, tik iespaidīgi, ka es ceru, ka viņš neiznāks šogad. Pavisam nopietni.
Jā, daudz vēlēšanas šogad, jo, vai ne, pasaulē.
Mums pat gada sākumā bija prognoze, mums viens kolēģis no Igaunijas iesūtīja prognozi, mums prognoze spēlē par to, ka ar vienu teksta vaicājumu tu varēsi uzģenerēt, nu, labi, varbūt tādu kārtīgu Hollywoods grāvē, 2 stundu filmu, bet, nu, tādu jau kaut vai īsu filmu ar vienu teksta promptu. Gada sākumā tas šķita vēl, nu, varbūt būs, varbūt nebūs, mm-hmm. Ja man šodien prasītas teikt, totāli būs.
Jā, labā zin, ka es to arī teicu, ka būs, man liekas, to arī teicu, ka nebūs.
Nu, re, kā. Nu, labi. Mēs nonākam līdz šodienas tēmai. Šodienas praktiskais jautājums, un es varbūt uzstādu to hipotēzi par to, ka viens no lielākajām mākslīgā intelekta chatbot problēmām parastam cilvēkam, kurš viņam neurbjās tur vairākus 100 stundu vai 1000 stundu, ir tas, ka tās atbildes ir vispārīgas, kaut kur viņas ir pat pārāk vispārīgas, un bieži vien tas konteksts, kas tev ir svarīgs kā cilvēkam uz tām atbildēm, ko tu meklē, tas bieži vien tur nav. Tāpēc mēs šodien gribam saprast, vai to var dabūt, kā to var dabūt, ar kādām praktiskām metodiem tas iet uz priekšu.
Un mums tu esi šeit ļoti, ļoti vajadzīgs arī tāpēc, ka tas, kā cilvēki parasti lieto šos chatbots, ir, nu, viņi izmanto to sarunāšanās lodziņu, tā teikt, atver, ierakst kaut ko un dabū atpakaļ. Un,
atver no jauna, atver jaunu lodziņu, jā,
tieši tā.
Un domā, ka viss atceras.
Un mēs šodien gribam saprast, kā varētu panākt, lai viņš atcerās, kāds ir mans stils, kas man interesē, no kādas jomas es esmu tā tālāk. Un to droši vien mēģināsim izzināt. Un līdz ar to pirmais jautājums ir, vai tu redzi to jēgu, nu, teiksim, cilvēkam parastajam ieguldīties un personalizēt, nevis katru vaicājumu uzdot savā jaunā sesijā, kā tu redzi to kopējo ainu?
Tas, laikam, ir jautājums par darbības principu.
Nu, jā, tu prasi, vai es redzu jēgu. Te ļoti, ļoti, ļoti novienkāršojot. Vai tu redzi jēgu izmantot kalkulātoru, ka tev jāveic aprēķins?
Jā.
Nu, redz. Ja mēs
bet nevienmēr, ja divreiz divi prasa, tad es labāk pacātu galvā.
Nu, proti, jā. Ja mums ir, vai skaitlis 17077 ir pirms skaitlis, tas ir pavisam cits jautājums. Un uz šo mums LLMs var atbildēt ļoti labi. Kā kurš, bet...
LLMs klausītājiem lielais valodas modelis. Lietosim saīsinājums, tas ir okay.
Lūk, un šis ir tāds pirmatnējais, kas atkarīgs no jautājuma. Nākamais, es noteikti aicinu lielos valodas modeļus ikdienā izmantot tikpat bieži kā kalkulātori, ja tas ir nepieciešams. Ja mēs strādājam ar Exceli, super, izmantojam kalkulātori. Ja mēs strādājam ar daudz burtiņiem, daudz teksta, vai mums ir jātais teksts, tad noteikti ir vērts izmantot. Pielāgot lielos valodas modeļu asistentus savām vajadzībām, ir taupīt laiku sev. Kā izvēlēties Excelī izmantojamās formulas vai zinātniskajā kalkulatorā tie taustiņi, kas ir noberzušies, tur sīnus funkcija vai kaut kas tāds, vai tas ir sev pielāgots. Pārējās tu pat neizmanto ciparu un divas, trīs formulas. Tas ir ļoti līdzīgi, kā pielāgot asistentus sev savām vajadzībām.
Kas ir tie principi? Kā trenē chatbot, kā viņam likt, kā Rihards prasīja, kā likt atcerēties lietas, kuras iespējams iepriekš tos darīs. Vai tas ir, nu, pašos pamatos tik vienkārši, es atveru vaļā, piemēram, to pašu Gemini, tad man ir viena tā saruna, ko es tur arī turpinu par to konkrēto tēmu. Es piemēram, pats tā šobrīd daru, tajā brīdī, ka man ir jāģenerē daudz dažādiem pasākumiem, intervijām pamatos jautājumus, es vienkārši esmu definējis to struktūru, mēģinu, lai viņš to dar, bet kaut kad sanāk, kaut kad nesanāk.
Tātad tādos pakalpojumos kā Google Gemini tādas funkcijas vēl nav. Tādos pakalpojumos kā Microsoft Copilot tādas funkcijas vēl nav. Var pievienot dažādus pluginus, bet idejiski mums ir jāraksta kontekstuāls prompts. Ko tas nozīmē? Tātad tam un prompts ir uzvedne latviski. Tātad tas ir tas, ko mēs prasām šim te chatbotam. Un tas, kas mums ir jāizveido konteksts, viņam ir jābūt ar specifiku, viņam ir jābūt ar nodomu un ar formātu. Ja mums ir nepieciešama tabula, mums jāprasa tabula. Ja ir vajadzīgs CSV fails, prasam CSV failu. Mēs viņu dabūsim ārā. Ja ir vajadzīgs JSON kods, prasam to. Ja ir vajadzīgs vienkārši teksts, varam atstāt tāpat bez šāda pieprasījuma. Turpretī vienkārši pielāgojams chatbots, kas ir izmantojams ikdienā, mums ir pieejams no OpenAI laboratorijas. Viņa nav vienīgā, bet noteikti ir populārākā. Tas ir ChatGPT, kas ir ērti izmantojams uz telefona, ar viņu var sarunāties un viņu var pielāgot savām vajadzībām. Ja atvērsiet datorā, tad kreisajā apakšējā stūrī ir jūsu profils, un tur ir customized GPT, un varat ievadīt savas preferences, kā jūs vēlaties, lai viņš jums runā, un pateikt, ka hei, es esmu tāds un tāds, nāku no šajienas, strādāju grāmatvedībā, tam līdzīgi, un es gribu, lai tu nekad nesaki, ka tu esi mākslīgais intelekts, es gribu, lai tu nekad neatvainojies. Es gribu, lai tu nekad nesaki, ka tu neproti rakstīt kaut kādā specifiskā valodā. Es gribu, lai tu vienmēr atbildi man tajā valodā, kurā tev tiek uzdots vaicājums un tam līdzīgi.
Vai tu vari, principā, gandrīz jebko viņam ierakstīt šo, kā šo uzdevumu, vai tur tomēr ir kaut kādi ierobežojumi?
Ierobežojums ir uz 1500 rakstzīmēm.
Mm. Mm-hmm. Jābūt kaut cik precīzam. Bet tu minēji, ka Gemini tas vēl nav, ChatGPT tas vēl nav tā atmiņa?
ChatGPT ir?
Jā. Jā. Ok, jo es nevaru atsaukt tagad atrast to konkrētu ziņu virsrakstu, bet man šķiet, ka viens no lielajiem modeļiem nesen iznāca paziņojumu, ka viņš drīzumā atcerēsies. Es neatceros vairs, kurš tas bija, bet katrā gadījumā nu, tā ir lieta, kas ir pieprasīta, nu, tā es saprotu, vai ne? Nu, ja viņš neatcerās pagātni, tad mēs atdurumies par to, ko mēs definējam ievadā, ka pietrūks konteksts, pietrūks zināšanas.
Tā ir lieta, ko minēja tieši OpenAI. Mm-hmm. Microsofts strādā ar OpenAI modeļiem uz GPT-3.5 un GPT-4. Tas, kā tas ir domāts, kā strādā, ilgstoši sarakstoties, viņš pamanīs, ka, piemēram, Richardam, piemēram, ir tur tik gadīgs suns, piemēram, taksis. Mm-hmm. Un tas saglabāsies pie mūsu atmiņas, pie memories. Mums būs saraksts ar viņa atmiņām. Mēs laika pa laika varam pastīties, kas tur ir pieejams un saprast, ka, ok, tas nemaz nav mans suns, es vienkārši meklēju tur palīdzēt, nezinu, māsai vai ne. Tajā gadījumā mēs to atmiņu varam izdzēst ārā. Bet pa lēnam viņi to sākšot ieviest. Es nezinu vēl nevienu cilvēku, kam tas ir pieejams, jo es arī neesmu redzējis, lai tas būtu nu, tā kā publicēts un kad šīs tie atmiņi ir pieejami.
Ok, tad šī ir nākotne vēl pagaidām. Nu, izējam tā pa soļiem cauri. Tātad viens ir, tu pieminēji, tas mana profila apraksts, kas šobrīd ir pieejams vienā platformā pamatā. Ja?
Ne vienā vien, bet tu, mēs minējam nu, ja par tad... Latviju, tad nu, noteikti šis ir pieejamākais mums.
Ok, tātad tur tu vari 1500 rakstījumu ieturos sarakstīt dažādas lietas par sevi, lai kā saka, būtu pielāgots atbildes. Ir arī iestatījumi, vai ne, tajā pašā sadaļā, kur Jā. Var šo to pamainīt, kas ir, kur tur slēpjas tās iespējas nedaudz sev palīdzēt uz priekšu?
Bez pamatzināšanām mēs tur nelīst iekšā. Ir iestatījumi, bet par kreativitātes iestatījumiem, par haosa iestatījumiem, par tādām lietām, ja ir interesanti, var pamēģināt, bet tas ir kā kalibrēt instrumentu. Ja tu sāc saprast, ko tev vajag un kā pielāgot, noteikti to var darīt. Ja pamatzināšana par to, kā strādā lielie valodu modeļi nav, kas ir šie eksperti, tad nu, es to vienkārši nedarītu. Mm-hmm.
Tu pieminēji par to radošumu, par to haosu, pavisam vienkārši, piemēram, Copilot tikko atvēra, viņš uzreiz pašā sākumā tev piedāvā radošs, balansēts vai precīzs. Kāda tam nozīme, kurā reizē es izvēlos to sarunas stilu?
Uh-huh. Tātad, kā tas strādā? Ja mēs paņemtu neapstrādātu šo te promptu, piemēram, mēs rakstītu Google Gemini, kurš nepiedāvā šo. Mums ar rokām vajadzētu rakstīt, es vēlos, lai tu esi radošs, vai, piemēram, pievienot viņam lomu, ka viņš ir liela uzņēmuma radošais direktors, no viņa atbilžu precizitātes būs atkarīga viņa karjera, par precīzām atbildēm viņš saņems $1 miljonu prēmiju, un šīs ir tās lietas, kas uzlabo promptus. Šīs ir tās lietas, kas uzlabo precizitāti. Tas šobrīd tā strādā. To šādas lietas pēta Google DeepMind, šādas lietas pēta OpenAI, šo pēta prompt designers, tātad uzvedņu dizaineri un arhitekti. Un šis ir tas, ka tu izvēlies, es vēlos, lai viņš ir radošs, tad viņam ir tāda loma un citādāk veidots accuracy, tātad precizitāte. Ja tu vēlies, lai viņš ir konkrēti zinošs par specifiskām lietām, tad tur ir aprakstīts atbildīsi konkrēti bez liekvārdības un tam līdzīgi.
Mm-hmm. Vēl viena tēma par to manas dzīves pārzināšanu. Nu, piemēram, skaidrs, ka daļa no mūsu dzīves tie, kas lieto šos te pakalpojumus, ja ilgstoši, nu, skaidrs, ka, piemēram, manā Google kontā ir gana daudz informācijas par mani, manā Microsoft kontā, nu, kurš pārauga manu kalendāru un e-pastu, ir diezgan daudz informācijas par mani. Vai šobrīd, ar vai bez manas atļaujas, nu, lielie šie valodu modeļi izmanto šo informāciju, vai tomēr nu, tur ir skaidri nodalīts, ka šos datus, manus personiskos datus nevar izmantot?
Neizmanto. Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, tavi dati ir pilnīgi bezjēdzīgi apmācīšanai, kādam būtu reāli jāiet cauri un jātīra, un nu, ko viņi nozīmē. Mums ir pilnīgi dažādi stili par to, kā mēs pierakstam lietas. Mm-hmm. Mums ir pavisam dažādi un gramatiski nekorekti sarakstīti dokumenti, un mums kaut kur glabājas bildes, kaut kur, kas mums nav datu higiēna. Pirmkārt, tas ir nepraktiski un ļoti dārgi, un nevienam nevajag.
Bet tāpēc šalaikā manā e-pastā nu, ir, principā, iespējams, man vismaz darba dzīve, un tad līdz ar to var saprast, nu, kas ir tās tēmas, nu, ko kāds...
Piemēram, Google Gemini, nu, te bieži vien jānošķir, ir bezmaksas versijas un ir maksas versijas, kas pavar plašākas funkcijas. No Google Gemini, piemēram, tu vari likt meklēt konkrētā, piemēram, dokumentā.
Google dokumentos.
Uztais apkopojumu. Tādā veidā, ja viņam speciāli paprasi no tās ekosistēmas kaut ko, tad var, vai ne?
Tad var, ja tu esi atķiksē, hei, es gribu. Jo, ja tev ir nopirkti 2 terabaiti Google Drive atmiņas, un, piemēram, aizpildīt pa pusotru, tas ir pavisam cita mēroga uzdevums. It īpaši, ja, piemēram, tev ir pēdējo 15 datu gadu arhīvu pa mēnešiem, un tev ir viens kases aparāts. Tā sāk palikt par pavisam citu mēroga problēmu. Un jā, tāpēc atbildot bez maksas nav. Pārmaksu ir Microsoft sistēmā, to sauc par Copilot, Google sistēmā to sauc par Duet AI. Iespējams, ka tas arī ir pārsaukts uz Gemini. Te jāpārbauda, jo pirms mēneša vēl bija Duets, tagad
var... Kas lietas mainās, es nesrauju, jā.
Lūk, un par maksu tas ir iespējams, bet ne tā, kā mēs to iztēlāmies, ka hei, viņš par mani zina visu un tam līdzīgi.
Vēl viena nians, kas bieži vien ir būtiski radošiem cilvēkiem, ir stils, kādā teksts tiek noformēts. Nu, piemēram, apskatnieku vidū, tas, ko es redzēju diezgan bieži dažādos YouTube video, nu, protams, viens no top pasaules apskatniekiem ir MKBHD, Markus Braunlīs, visu cieņu viņam un viņa darbam, un bieži vien ir redzēts dažādi piemēri. Uzrakst man šo apskatu vai uzrakst man šo tekstu, tā ir kā Markus man stāstīt. Nu, tas ir stāsts par stilu. Vai šis ir labs piemērs? Kā mēģināt nu, dabūt tekstam stilu, vai tomēr tur ir citi radoši piegājumi, līdzīgi kā tu stāstīji ar šo te mārketinga direktoru, kurš nopelnīs miljoni un nevarstīs labi, atlaidīs cilvēkus. Kā tu pieietu tam stila tēmai?
Markes Braunlīs ir superīgs piemērs, jo viņš ražo ļoti daudz datus. Igors ražo ļoti maz datus. Un zinot, ka GPT-4 tagad mums pieejamajā versijā ir apmācījis līdz pagājušā gada aprīlim, nu, tur ir super maz datu, lai vienkārši pateikt uztaisīt tā kā Igors. Nu nav. Turpretī jau pirms gada mēs varējām novērot tādu lietu, ka mēs iedodam vienu zinātnisku žurnāla rakstu, kurš ir tikko iznācis, iedodam PDF-u ar savu zinātnisko rakstu un uzpromptojam pāraksti zinātnisko rakstu A in tone of voice, tādā tonī, kā zinātniskais raksts B. Un šeit, kur rekojas savā valodā ar tām pašām atsaucēm, es dublicēju zinātnisko rakstu un es varu publicēt. Zinātnē tas ir milzīgs challenge. Tur, nu, mums idejiski katrā nozarē ir kaut kādi izaicinājumi, bet zināt vien, noteikti viens no tiem.
Bet vai es varu, piemēram, piedāvāt šim mākslīgam intelektam nu, kaut kādas savas pēdējās 4 esejas un tad lūgt, šo esēju stilā uzrakstīt jaunu esēju.
Jā, tas tā strādā. Lielākais izaicinājums ir konteksta loks. Tas ir jautājums par tokenizāciju. Ja nezinat, kas tas ir, es domāju, šodien ļoti maz pieminēsim, bet idejas, ka tā ir atmiņa. Cik daudz atcerās mūsu asistents.
Tu pieminēji failus. Kā ir ar failiem? Jo bieži vien informācija, kas mums ir, nav tik viegli iekupējama tajā lodziņā, tajā čatā ir savi ierobežojumi. Pastāsti par failu izmantošanu, jo dažkārt vienkāršāk būtu paņemt šos 3 PDF vai Word dokumentus, kas man ir atmiņā, iepazīsties ar tiem un tad parunāsim par tiem, nevis visu kopēt. Kuros tas lielajos strādā, kuros nestrādā?
Strādā visos. Es sāks zināšanu jautājums. Tātad Google Gemini ar bezmaksas versiju un to tām pieejam, kas mums ir, mēs to nevaram izdarīt. Bet mirklī, kad mēs to atveram caura izstrādātāju, tātad cloud.google.com konsoli un izvēlamies Vertex AI, izveidojam tā konteineru, kur tas viss darbosies un iedodam šos te 3 failus, tad tas ir iespējams. Ar Copilot tas nav iespējams, taču, ja mēs atveram Azure Studio AI Studio, tas ir iespējams.
Tad ir zināšanām jābūt, lai to varētu bez maksas izdarīt.
Jā, lai bez maksas, nu, ar ļoti super maz ieguldījumiem. Tātad tas var būt, nezinu, tā kā mēs pirms sarunas runājam, tas ir pa 20 centiem mēnesī, to var darīt diezgan lielu liels brīnums personiskajām vajadzībām. Ja bez maksas vēlamies runāt ar PDF failiem, varam izmantot chat with PDF. Ja, piemēram, perplexities ir labs meklētājs, var izmantot to. Ja pietiek zināšanu piereģistrēties ar VPN Anthropic cloudam, tad to var darīt ar augstu precizitāti. Un jā, mēs varam, CSV, Excelis, PDFs, dokuments, PowerPoint prezentācija, Keynote prezentācija, tam līdzīgi. Ja pērkam ChatGPT Plus, varam, man visbiežāk pielietotais ir, kā izvilkt tekstu informāciju no kaut kurienes, jebkurienes. Es uztaisu screenshotu no tā, ko man vajag, tā var būt bilde, tas var būt prezentācijas slaids. Piemēram, kā es tulkoju savas prezentācijas, es uztaisu bildi ar savu slaidu angļu valodā, iekopēju ChatGPT, paprasu, kas šeit ir rakstīts, viņš man atbild, uzrakstu atbildi latviski, viņš man uzraksta atbildi latviski, un es iekopēju dublicētā slaidā, tikai nomainot vienu, divus vārdus vai kaut kādu teikumu konstrukciju.
Pielāgojot nedaudz tās mazās
lai nians, pēc manis izklausās, jā.
Vai es varu līdzīgi darīt arī, teiksim, tādās jau nopietnākos mērogos? Piemēram, es varu paprasīt, lai šis mākslīgais intelekts izmanto tikai informāciju no Wikipēdijas latviešu valodā vai no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, piemēram, konverzācijas vārdnīcas vai no kaut kāda cita ļoti konkrēta, bet tomēr gana plaša datu avota, vai ir iespēja kaut ko tādu prasīt?
Jā. Šeit arī mazliet jābūt ir pamatzināšanām, jo ja mēs vienkārši, tas ir jau superīgi, ja mēs iedodam kontekstuāli viņam ierobežojam, ka jābūt tikai no latviešu valodas Wikipēdijas. Bet ja mēs iedotu tam klāt saiti, tātad lv.wikipedia.com/, un attiecīgi uzrakstīt, no kurienes mēs ierobežot vēl vairāk un nošķirt viņu vēl vairāk no visas pasaules, un ja mēs, piemēram, interesējamies par krustnešiem, tad nošķiram krustnešus mūzikā, krustnešus literatūrā, krustnešus vēl kaut kur, un aizdodamies tikai uz Livonijas ordeņa krustnešiem tādos un tādos gados, tajā mirklī viņš būs super precīzs.
Interesanti, kā patiesībā es tevi klausos un saprotu, ka es pieeju darbam ar šiem mākslīgi intelektu rīkiem ļoti primitīvi, jo patiesībā tas ir tāds domāšanas veids, gan izvēja, tu saki, tu uztaisi ekrānu šāviņu, tu viņam paprasi, kas te ir rakstīts, nevis, jo es tā darītu, cicamāk, labi, varbūt tu ekrānu šāviņus uztaisītu, uzreiz teiktu, pārtulko šo slaidu latviešu valodā un mēģini, nezinu, tur salikt tālēm un viegli sakupēt, tu pieeji tam nedaudz tā kā rafinēt. Tā, ka prasot viņam pa soļiem, tā prasīšana pa soļiem, tas uzlabo atbilžu kvalitāti, ka tu esi ļoti tāds, specifisks tajos jautājumos.
Jā.
Tas tam ir nozīme drīzāk tad lielo uzdevumu, kas tev ir priekšā ar mākslīgu intelektu chatbotu drīzāk sadalīt pa sadaļām, pa solīšiem un tad iebrot tādā ziņā, tādā veidā.
Šis nāk ar pieredzi, ar drīzāk ar neveiksmīgo atbilžu saņemšanas pieredzi. Bet, piemēram, ja mēs vēlamies kaut ko super lielu un precīzi un augsti detalizētu un, piemēram, formatētu kā tabulā, tad mēs rakstītu čatam, ka tu esi, piešķiram viņam loma, tātad, kas viņš ir, ja mums, nezinu, gudrākais vēsturnieks pasaulē, tad, piemēram, tas ir tas. Tad mēs sakam, ka viņš dabūs $10. Starp citu, 10 un 1 miljonus dolāru ir zinātniski pārbaudīts, ka ar visaugstāko precizitāti. Jo, ja novembrī mēs mēģinājam ar $200, tad izrādās, ka $200 strādā ar zemāku precizitāti, tā kā accuracy to būs nekā 10 vai 1 miljons. Tātad viņš dabūs $1 miljonu, viņam viss būs slikti, mājas apciemos sicīliešu mafiju, ja viņš veiks uzdevumu nepareizi, tātad mēs iedodam monetāru promptu, mēs iedodam emocionālu promptu. Viņam ir jājūtās, ka šis ir super svarīgi.
Un tam tiešām ir nozīme.
Tam tiešām ir nozīme. Ik pa pusotra mēnesi mums nāk klāt vēl veidi, kā šo dabūt, kā tas tieši strādā. Tad nākamais ir, tad mirklī, kad viņš ir super uzbudināts par to, ka tas ir super svarīgi, mēs viņam pasakam, domā soli pa solam, izdari precīzi. Izsaukuma zīme, es tev ticu, izsaukuma zīme. Tas es tev ticu, strādā arī pēc tam čatos, mirklī, kad viņš tev saka, es šo nevaru izdarīt, es rakstu, saņem savu rokās vecais, paņem visus savus mākslīgā intelekta instrumentus un izdari to. Un
izdari kāpēc to. Strādā? Jo, nu, skaidrs, ka mākslīgi intelekta rīks, viņš jau mācās no dažādiem tekstiem, dažādām datubāzēm, viņš mācās arī no cilvēku sarunām, un tur tas, nu, kā tu saki, tas emocionālais spiediens palīdz.
Šis te emocionālais vai monetārais spiediens ir instrukcijas, kā veikt uzdevumu. Hmm. Ja tu cilvēkam pateiks, kas ir pēdējā lieta, kas ir svarīgākā lieta, ko tu aizmirs? Tu sāks padomāt, un tev būs tāds, pagaidi, jā, vēl šis bija. Ja tu cilvēkam pateiks, tu saņems par šo atalgojumu, būs tāds, wow, aiziet, jādara.
Vai ne?
Ja būs tāds, dabūs pat tās vecais, ja, nu, tad pasteidzies un izdara precīzi, un cilvēkam tas strādā. Liels valoda modelis ir trenēts uz cilvēku vajadzībām, tā kā uz cilvēku inputiem. Tāpēc, diemžēl, ja tu sistēmē pateiks, ka ir šobrīd decembris, sistēma būs super slinka, jo Ziemassvētka jaunais gads līdz ķīniešu jaunajam gadam pilnīgi cilvēki neticam, ir super slinki. Ja tu pateiks sistēmai, ka ir maijs, un šī vēl viena lieta, ko var darīt, lai uzlabotu precizitāti, viņa būs daudz precīzāka.
Jā. Labi, nu, paņemam vēl kādu parametru, kādu aspektu. Nu, piemēram, bieži vien, nu, vienkārši parasts, no, es mēģinu galvā domāt, vienkārši parasts vaidzības, nu, dažkārt gribas, nezinu, tojās kāzes, piemēram. Un kāzām ir vaidzīgs labs tosts. Nu, labs tosts, kas ir labs tosts, nu, tas bieži vien ir kaut kas ar tādu odziņu, ar tādu joku un tam līdzīgi, kā ir ar šādām radošām izpausmēm, jo bieži vien, piemēram, nu, es...
Kurām ir jābūt arī ļoti individualizētām.
Individualizētām, un te mēs atgriežamies pie stāstu par pielāgošanu, bieži vien, nu, šie te joki, kad es prasu mākslīgiem intelektam dažādas jokas, viņi ir aptuveni tādā, kā labi salīdzinu, tādā Google asistenta līmenī, kur, nu, tā kā...
Inbox joki 2005.
Inbox joki 2005, aptuveni. Kā ir ar šo radošo izpausmi, ar šo te odziņu, ko mēs gribam sagaidīt, bet bieži vien viņi kaut kur iztrūkst?
Tu ļoti labi man pastāstīji situāciju un kontekstu iedevu. Skaties, ja mums ir jāuzraksta tosts, un tu man pateikti, uzraksta tostu. Mm-hmm. Man tāds vispār grūti, no es kaut ko uzrakstītu.
Priekā.
Priekā. bet ja tu man pateiktu, precās Ādams un Ieva, vai tur... sievas puses būs tie cilvēki, no tiem būs tie cilvēki, onkuls dara šito, tam pieder suns, tam pieder zirgs, uzraksti asprādīgu tostu, uzgriez sarkasmu uz 60%.
Okay.
Tad tas, kas nāk ārā, ir pavisam citādāks, jo to es iedos kontekstu, un viņš var pieminēt kaut kādas šīs te spēcīgās vai vājās puses kaut kādos mērogos, un tas būs pavisam.
Es izmāk, ja es ņem prasītu precās Ross un Rachel, un es esmu Joey's, un man ir jāuzrakst joks, nu viņam būtu pavisam vienkārši. Viņš paņem
pavisam citādāk.
Visu draugu epizožu manuskriptus iziet cauri saprast, kas ir Ross, Rachel un Joey's, un tur būtu pavisam vienkārši.
Jā, un šeit bija atcaucis uz seriālu draugi, bet es vēl pieķeršos pie kaut kādiem iespējamiem pielietojumiem. Filtrs, tas vārds droši vien gana plašs ir, vai, piemēram, tur tā profila sadaļa varētu noderēt, ka es, piemēram...
Ko tu saboti ar filtriem?
Nu, piemēram, es pieņemot, ka, piemēram, šo te internetu pārlūku atver arī mani bērni, es varētu, piemēram, gribēt, lai, nu, teiksim, kaut kādus saturu vai, teiksim, kaut kādas formas saturu nemaz nevar iegūt caur šo mākslīgā intelekta chatbotu. Vai tas būtu tā profila sadaļa, kur man tas būtu jāieliek, vai ir vēl kaut kāda iespēja tādu filtru uzlikt?
Ir tā, ka šis te filtrs, ir īpaši profanity, tur bēri un tam līdzīgi.
Rupjības un
rupjības. Zini kā, man baisākais ir nelegālās lietas. Kā nozakt mašīnu, kā varīt kokainu pareizi. Tur, nu, un tādas lietas.
Bet tās mēs tagad nevarot paprasīt. Nu, tā tiešā veidā.
Nu, tā tiešā veidā
nevar. Es lasīju nesen interesantu pētījumu, kur bija ASCI mākslas formātā barots iekšā.
Ļoti labs pētījums.
Apmācīts, jā, apmācīts, lai klausītājs saprota, tad ASCI ir māksla, ko tu ģenerē no dažādiem rakstu zīmēm. No simboliem. Jā. Un tad, ja tu izstāsti datoram, kā interpretēt to, ko viņš redz šo te zīmējumu, tad tu šajā zīmējumā var ietvert vārdus, un tad tu vari, tu laikam bija piemērs ar counterfeit money, jeb naudas viltošana.
Jā,
un,
es pats taisīju, kā mājās un taisīju sprakstu.
Un sanāca? Mm-hmm. Nu, redz kā. Tad var apiet lietas šobrīd.
Tas ir tas stāsts, ka vienmēr varēs, līdz kamēr netiks izgudrots kaut kas vēl. Tātad tie cilvēki, kas lauž šo, viņi ir sarkanajā komandā.
Mm-hmm.
Tātad to sauc par red teaming. Mm-hmm. Tie, kas to labo un raksta promptus, lai sarkanajā komandā tas nesanāk, to sauc par blue team.
Par zilo komandu.
Par zilo komandu, lūk. Un tādas lietas, kā, ok, viss nosauktās nelegālās lietas un tam līdzīgi var dabūt ārā, bet bez pamatzināšanām, priekšzināšanām par to, kā strādā lielie valodu modeļi.
Tad praktiski filtrs ir iestrādāts pašā produktā jau,
jā,
tas, ko
jā,
rikāds
jā.
Prasīja, mm-hmm. vai ne?
Ok. Vēl pirms varbūt noslēdzošajiem jautājumiem, šobrīd arī nu, tas pats OpenAI un arī citi piedāvāja izveidot uz savas tās bāzes savus personīgos chatbotus. Mm-hmm. Cik grūti tas ir vai viegli, vai piemēram uzņēmums šobrīd var ļoti viegli izveidot savu chatbotu šādā veidā, vai tomēr tur ir jābūt kādam zināšanām?
Tur ir jābūt šiem te zināšanām. Šīs te zināšanas var iegūt aptuveni 40 sekundžu laikā, paprasot savam mīļākajam asistentam, kā uztaisīt personificēto chatbotu, uzraksti augsti detalizēti, soli pa solim, kā to izdarīt.
Ja nē, un, tad tev atlaidīs.
Precīzi, precīzi, jā. Un okay. tas viss. Tātad, ja strādājat ar Microsoft Azure, Azure AI Studio, super vienkārši, strādājat Amazonē, Amazon Q, izskatās ļoti līdzīgi. Ja Google, tad Google's Vertex, nu, tātad AI studija, ja eksperimentējat vai strādājat ar OpenAI, tad platform.openai.com, spiežam uz assistants, taisam turpat, interfejs tieši tāds pats. Ja klausās tehniskāks cilvēks un saprot, ka, hei, es gribu kaut ko saliktāk, iedod man API, tad API atslēgu, katrā no nosauktajiem to var dabūt jā, un jau būvēt mājās lokāli.
Labi, attīstot šo jautājumu nedaudz tālāk, nu, bieži vien tu vari pats kaut ko rakstīt un veidot, bieži vien ir cilvēki, kur to ir izdarījuši labi, kvalitīvi un ir gatavi ar to dalīties un dažādi, nu, šeit ir risinājumi, ja šeit ir sprauņi, plagini, kā
vai
to...
Vai ir komūna,
jā, kā ir ar šo, kur varbūt no pēc tādiem novērumiem ir visplašākais šis te, nu, sprauņu jau gatavo bibliotēku un risinājumu klāt. Kā, ko tu par šo esi papētījis?
Manuprāt, plašākais ir mājaslapā There is an AI for that. Tātad pirms 15 gadiem bija joks, ka visam būs aplikācija.
There is an app for that.
Šodienā ir jā, aplikācija. There is an AI for that vai TAAF vai T, kaut kas T.com. Google ierakstot noteikti atradīsiet. Tas ir plašākais, biežāk izmantotākais ar vislabākajiem reitingiem un tam līdzīgi var atrast jebkādas instruments, tātad no prezentāciju veidošanas līdz dziesmu taisīšanai visam pārējiem.
Tojoties sarunas noslēgumam, vēl daži pāris jautājumi. Nu, viens ir cilvēki domā par drošību. Ja es viņam iedošu informāciju par sevi šim mākslīgā intelektu chatbotam, nu viņš to zinās un kāds to varēs izgūt kaut kādā brīdī. Nu, galgalā...
Krāpnieku uzzinās un zvanīs un krāsumu naudā.
Vai tā ir reāla problēma un vai mums ir jābūt uzmanīgiem ar to, kādu informāciju mēs šiem chatbotiem sniedzam?
Tas negluži tā strādā. Chatbotam nav piekļuvis mūsu failēm tiešā veidā. Ja kādreiz pamēģināsiet veidot šos te pašu asistentus un vienam asistentam iedosiet vienu dokumentu, otram citu, tad otrajam nebūs pieejas pirmajam dokumentam. Mm-hmm. Nu, nevienam citam atskaita. Pat, ja krāpnieks uzzinās jūsu asistenta ID, viņam nebūs iespējas lai pielādēt šo te dokumentu, uz kā šis te asistents ir apmācīts.
Mm-hmm. Bet, ja es savu pasu nobildēšu un parādīšu, labāk to nedarīt?
Labāk... Ar pasas bildēšanu, tas tāds, es mēģinu nejokojoties atbildēt, vienkārši nejokojoties, nebildējot savu pasu.
Jokojoties?
Jokojoties, atsūt man.
Labi, un tad, nu, tad vēstījums ir tāds, ka cilvēki jābūt uzmanīgi tomēr, ko mēs vienmēr publiskajā vidē, kaut kādā publiskajā vai mazāk publiskajā vidē ieliekam. Burtiski vienā teikumā mēs uzzinājām, ko tu negribi, lai šogad notiek attiecībā uz mākslīgo intelektu. Ko tu šogad gaidi no mākslīgā intelektu?
Tas, ko es noteikti gaidu, ir GPT-5. Pēc Business Insider rakstītā GPT-5 nākšot ārā šovasar. OpenAI nav teikuši, nav devuši laika līniju, bet esot divi insideri, kas saka, ka būšot šovasar un tam līdzīgi. Un man ir, laikam vairs nav tādas lietas, ko es super gaidu. Laikam es ceru. Man rīzāk ir cerība. Man ir cerība, ka būs super maz aplaucēšanās. Jo mēs esam kārtējā situācijā, kur vēsturē kaut kāds kārtējais prometējs ir atnes uguni, un mums ir jānoceļot tas solis no aplaucēšanās, līdz mēs mākam pagatavot ēdienu ar viņu.
Es nezinu, kā jūs klausītāji, bet es noteikti noklausīšos šo sēriju. Vēl vienreiz varat to atrast noteikti arī Spotify platformā un visur citur, kur varat baudīt digitālas brokastis un vienkārši iešu cauri un sākuši pierakstīt visas lietas, kas man ir jādara, lai chatbots būtu pielāgots un manām vajadzībām atbilstoši.
Igor Zuhaņs, Helve, inovāciju vadītājs bija kopā ar mums.
Paldies tev.
Paldies.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēdušie!